بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والماء يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah milishaadka xuutiyiinta oo dhulka soo dhigay diyaaradii 10aad oo ay leedahay dawladda saliibiyadda ee Mareykanka muddo ka yar hal sano Donald Trump oo mar kale la sheegay inuu ka badbaaday iskudaydil ma dhabba falkani mise waa riwaayad cusub oo uu mar kale dhigay Trump Yahuuda oo duqeymaha wuxuushnimo ay ka fulinayaan qidaaca Qasa oo adeegsanaya waxa loo yaqaano garaadka macmalka haddaba maxay yihiin sidaasi ay u dhacaan howlgaladaasi dalalka galbeedka Afrika oo sheegay inay soo saarayaan baasaboor u ogolaanaya in muwaadiniintooda isaga kala gudbaan xilli xiisada kala dhexeysa dalalka kale ee dhaca mandiqada ay cirka isku sii shareereyso maxaan ka ognahay caasimada waddanka Armenia xadaaradda iyo taariikhda ay leedahay qodobadaas kuwa kala xubintii wargeysada iyo xalqadii 20aad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bugan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom وهجاج ومالنما اسنين اه تاريخنا يكون بيغنت هاي 13 كا بش ربيع الاول سنه كنا افر بقول افرتني لحجري مركله كسو دواد برامجكا عالم اليوم قضبكا اوغو هرينا waxaa uu noqonayaa maliishaadka xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen ayaa soo riday diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn oo ay leedahay dawladda saliibiyadda ee Mareykanka diyaaradda la soo riday ayaa ah nooca loo yaqaan MQ-9 waxaana la soo riday xilli howlgalo basaasnimo ay ka waday galbeedka Yemen afayeenka ciidanka kooxda xuutiyiinta Colonel Yahya Sariic oo hadlay ayaa sheegay in diyaaradani ay la beegsadeen saaruq isla markaana ay dhulka soo dhigeen
تواصل القوات المسلحة اليمنية تصديها للعدوان الأمريكي البريطاني وتحركاته العسكرية المعادية حيث نجحت دفاعاتنا الجوية بعون الله تعالى في إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9 في أجواء محافظة ذمار حيث كانت الطائرة تنفذ مهام عدائية وقد تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع وتعد هذه الطائرة هي الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع
ديارد MQ-9 وامد كميدا دياردها عن دوليها لهين اوغو عصر سنة ايلايدا هاي دولد سليبيادا اه مريكان كا وحين الدور اي طبان كي سنة ايلا صورا في كانين لحاد لهي كاقادان ايسي هولغلادا مريكان كا او كفلين ايو دافها دوندا وحا يفلسي هولغلالوغو حسوقي بقلالكن او مسلمين هوكا كالادعي دلالك أفغانستان عراق سوريا يمن ليبيا يا صوماليا diyaaradan ayaa qiimaheedu waxa uu ku kacayaa lacag dhan $32 million waana midii 10aad ee milishaadka xuutiyiinta ay soo ridaan tan iyo markii uu bilaawday dagaalka badacaas bishii November ee sanadkii hore ayaa ahayd markii ugu horeysay oo ay diyaaradan dhulka soo dhigeen kooxdani Mareykanka ayaana guuldarooyin dhinaca hawada ah waxa uu ka wajahayaa Yemen badana diyaaradahan lagu soo riday Yemen waxay ka soo kacaan saldhigyada ciidanka Mareykanka ee ku leeyihiin dalka Djibouti iyo sidoo kale saldhigga al-udayda ee ku yaala waddanka Qatar kaas oo ah midka ugu weyn ee Mareykanka uu ku leeyahay mandiqada loo bixiyay bariga dhexe
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وهجاك إمكانا وحات كسو دواتان حبنتي ورقي السيدة وحاالا بهلكن كسو جيديا ولالكن إلياس عبد الله
سوي بود ما سنتهي ديغي استيال وحات كسو دواتان حبنتي ورقي السيدة عالمكا وحبن مالن الله وان كفاقد ندعذوين كاي وحكا قران قار كميد آه ورقي السيدة كسو بحدو نيدا وحانو غهرين حبنتي نمانتا كودا فورينا qaar badan oo ka mid ah majaladaha dunida ugu waaweyn ayaa maanta warbixin waxa ay ka daabaceen isku daydil oo la sheegay in Donald Trump mar kale la damacsanaa xilli uu ku sugnaa meel ka baxsan xafiisadiisa shaqo. Haddii aan soo qabanno majalada The Telegraph oo kale iyo warbixinta ay ka diyaarisay qodobkan, waxay sheegtay in madaxweynihii hore ee Mareykanka haddana ah musharaxa xisbiga jamhuuriga uu mar kale qarka u fuulay in lala eegto toogasho la qorsheeyay in lagu khaarijiyo waa sida ay hadalka u dhigeene. Waxay warbixintu intaasi ku dartay in Trump xilligaas uu ku sugnaa goob lagu ciyaaro kubadda golofka oo ku taala gobolka Florida, goob halkaas ka agdhowna ay ka dhacday israsaaseyn xoogan oo la sheegay in la doonayay in nafta lagu dhaafiyo 78 jirkan Ameerikaanka. Weliba qaab siyaasadeysan waa sida ay jamhuuriyiintu aaminsan yihiine. Kadib falkaas, kooxdiisa ololaha doorashada ayaa la hadlay warfidiyeenka, iyagoona sheegay inuu badqabo Trump oo aysan jirin wax dhaawac ah oo haba yaraatee ka soo gaaray rasaasta goobta ka dhacday. Waxaana durbadiiba kaamirooyinka ka soo muuqday Donald Trump oo ku dhawaaqaya cod sare isagoona leh ma jiraan wax ay celin doono weligeena isma dhiibi doono. Waxaa durbadiiba baaritaano ku aadan kiiskan ku dhaqaaqay hay'adda FBI-da Mareykanka. Waxaana saacado yar un kadib warbaahinta la soo geliyay warar sheegaya in israsaaseynta goobta ka dhacday ay ahayd mid aanan lala damacsanayn Donald Trump, balse goobta ay isku dagaaleen laba ruux oo kale. Wixii baaritaanku uu socdaba FBI-da Mareykanka ayaa gacanta ku soo dhigtay nin magaciisa lagu sheego Ryan oo 28 jir Ameerikaan ah, kaasoo lagu eedeeyay inuu yahay ruuxa ka dambeeya falkan la sheegay in lagu qaarijin rabay musharaxa jamhuuriyiinta. Hay'adda ayaana sheegtay in ninkan boorsadiisa laga helay qalab kala duwan oo ku marag furaya inuu yahay ruuxa sida rasmiga ah kaga dambeeya dhacdadan. Ninkan loo soo xiray dhacdada ayaa la sheegay in goobta uu kaga tagay qoran noociisu yahay AK-47. Waxaana sidoo kale meesha aanan ka marnayn boorsad iyo kaamira nooceedu uu yahay GoPro, oo loo badinayo sida ay warbixinadu tibaaxayaan inuu doonayo inuu ku duubo xilliga uu dilka geysanayo. Baaritaankan kadib waxaa durbadiiba meesha ka baxay wararkii sheegayay inuusan weerarkan ahayn mid lala damacsanaa Trump. Taageerayaal badan ayaana baraha kala duwan ee internetka waxay garib istaag uga muujiyeen madaxweynihii hore ee Mareykanka. Marka laga soo taga aragtida ah in Trump lala damacsanaa toogasho la mid ah midii uu la kulmay bishii July ee sanadkan, waxaa jira ra'yi mid kaas ka duwan oo sii xoogeysanaya marba marka ka sii dambeysa, kaasoo ah in Donald Trump isagu uu yahay ruuxa waxan ka dambeeya una u sameynaya arrinkaas si uu u helo taageero xaddaafa. Dadkan ay u moodaan ruux aanan halista ka baqin oo u bareera. Shakhsiyaad isugu jira mas'uuliyiin iyo shacab kala duwan oo ku nool daafaha caalamka ayay u cunami weysay dhab ahaanshiyaha falalkan isdaba jooga ah ee uu la kulmayo Trump. Waase la arki doonaa wixii xoga ah ee soo kordha iyo falka xiga sida uu noqon doono. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa warbixin daah ka rogaysa in sirdoonka Yuhuudda ee gudaha uu adeegsada garaadka macmalka, ama luqadda qalaad lagu yiraahdo artificial intelligence, isagoona uu isticmaalaya duqeymaha uu ka fuliyo gudaha Filistiin, gaar ahaan marinka goodoonsan ee Gaza. Sida warbixintu ay ka soo xiganaysa hay'adda sheegtay inay u dooda waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha, maamulka isugu yeera Israa'iil ayaa ku kacaya falal argagax leh oo xagga sirdoonka, isagoona xafiisadiisa shaqo keenay robotyo la programmiyey si ay u qabtaan shaqooyinkii sirdoon, iyaguna ay yihiin kuwa fuliya howlgallada duqeymaha ah, taasina ay tahay xadgudub kale oo ay sahaynadu kula kacayaan abriyada reer Gaza. Waxay hay'addu sheegtay in midaas ay tahay wax lala ama kaago, maadaama garaadka macmalka ah uusan awood u lahayn kala shaandaynta xogaha iyo helidda hadafka rasmiga ah. halkaasina ay ka dhalanaysay in robodyadu ay fuliyaan duqeymo aanan kala sooc lahayn sidaba horey loo arkay. Waxay intaasi ku dartay in xogta ay ku howlgalayaan robodyadan ay inta badan tahay mid xaqiiqada ka fog, sidoo kalena aysan xitaa awoodin inay si buuxda u xadidaan hadafka ay doonayaan inay duqeynta ka fuliyaan xilligaas. Waxaa middan lagu tilmaamay cadowtooyo kale oo ay yuhuudda doonayaan inay ku laayaan shacabka reer Filistiin, weliba iyagu u adeegsanaya sirdoon liito oo laga sameeyey caagag iyo biro la isku keenay, misena aanan lahayn wax khibrad ama kala saaridda xogta muhiimsan iyo midda mudan in laga tago. Waxaan markan u weecanaynaa majalladda Asharqul Awsad ee ka soo baxda dalka Ingiriiska. Waxay daabacday maqaal ku saabsan waddamada Niger, Mali iyo Burkina Faso oo ugu dambeyn ku dhawaaqay in dhowaan ay si wadajir ah u soo saari doonaan baasaboorkii ay ballanqaadeen ee muwaadiniintooda u ogolaanayay inay isaga kala gooshaan saddexda waddan weliba qaab nabadgelyo ah, waxayna middaas qayb weyn ka qaadan doontaa isbahaysiga cusub ee ay waddamadan sameysteen dabayaaqada sanadkii hore ee 2023, waana sida uu sheegay madaxa militariga Mali. Maalmaha soo socda baasaboor cusub oo biometric ah ayaan soo bandhigi doonaa, iyadoo ujeeddadeennuna ay tahay midaynta safarka muwaadiniinta saddexda waddan, waxaa sidaas yidhi madaxa militariga xoogga kula wareegay dalka Mali. Isbahaysiga Confederation of Sahel States oo ay saddexdan waddan dhidibada u taageen 16 Sebtembar 2023 oo hadda laga jooga muddo sanad ah, ayaa u muuqda mid ay u hirgashay tallaabadii ugu weyneyd kadib markii ay shaaciyeen inay gebi ahaanba ka go'een ururka ECOWAS. Waddamadan ayaana hadda dacmin xoogan waxa ay ka helayaan dhanka Ruushka, waxayna maalinba maalinka ka dambeysay sii xidadasiibayeen reer galbeedkii halkaas ku sugnaa muddada fog. Walow imaatinka Ruushka ee dhulkan saaxilka laftiisa lagu sifeeyey gumaysi ka xoobsiiba oo gumaysi kale isku dhiib. Guud ahaan inahaas ayaan ku soo gabagabeyninaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhageysateen canaawin kala duwan. Aan markana idinku wareejiya dhanka walaalkeen Suheyb Cabdullaahi si halkaas uu inooga siyaanbaqaada qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yowm.
وهجاك محان كان قانا مغالا دا عاسما دا واه ودن كأرمينيا إيا حضارة ديه صومري وربحنتا نصوص عطا وحارمها سيكو إيغا يا ولالكن حارث عبد القادر
يريفان وعاسما دا أرمينيا إيا مغالا دا أقوين دالكاسي وانا متكمي دا مغالوين كوكو تاريخ خدير دوني دا waxaa jiritaan kale loo celiya sanadii 782 ka hor miilaadka, waxaana ay dhacdaa hareeraha wabiga weyn ee Harsdan, kaas wabiga lagu magacaabo Aras kaga darsama dooxooyinka Araarat ee ku dhirirsan xuduudda Turkiya. Magaaladan waxaa xukunkeeda isaga soo kala dambeeyey dowlado badan, iyadoona martigelisay intii ay jirtay ilbaxnimo iyo thaqaafaad kala duwan. Xilligii futuuxaadka Islaamiga ayna magaaladan waxaa isku bedeshay marin muhiim u ah kuliyooyinka ganacsatada Carabta ee u safri jiray dhanka Hindiya, waxaana caasimadu noqotay Armeeniya sanadku markuu ahaa 1918. Markaas uguma horeyn in ay caasimadu noqoto dowlad, balse waxay u ahayd taariikhdeeda markii 13-aad oo la tixgeliyo caasimad dowladeed sida ay sheegaan taariikhyahanadu. Waxay ahayd magaalo yar oo ay degnayeen dad aan siyaas u badnayn xilligii qaysariyadii Ruushka, iyadoona isku bedeshay magaalo ay buux dhaafiyeen bulshooyin ayna ku nool yihiin dad ku dhow 1 milyan oo qof, waxaana saldhig u noqotay xirfadaha iyo thaqaafaad kala duwan. Waxaa ka dambeeyay dhammaadka qarnigii la soo dhaafay ee magaaladani martigelisay kacdoon xooggan oo dhanka dhismaha iyo kobcinta bilicdeeda, waxaana ay soo jiidatay indhaha caalamka. Waxaana intaasi dheer in dalxiisayaasha ay ku soo raacaan raadadka faraha badan ee astaamaha taariikhiga ee ku dambeeya magaaladaasi. Mowqic ahaan, magaaladani waxay dhacdaa mandiqada buuraha ee Araarat oo uga yimaada wabiga Harsdan ee bartamaha galbeedka dalka, kaas oo ku yaal inta u dhexeysa 4 waddan, maadaama Armeeniya ay xuduud la leedahay Turkiga oo galbeedka ka xiga, Georgia oo waqooyiga ah, Azerbaijan oo dhanka bari, iyo sidoo kale Iran oo koonfurta ka xiga dalka. sidoo kale waxaa magaaladan 82 kilometir ka fog tahay xuduudda Turkiga, iyadoona ku taalo goob ay biyuhu isugu daraan wabiyada iyo dooxooyinka buuraha ku hareersan. Waxaa magaaladan taariikhda loo celiyaa ka hor miilaadka, waxaana ay qayb ka tahay boqortooyada Armeeniya oo taariikh ahaan soo marti gelisay loona xoogan iyo dagaalo soo jiitamayey. Yerifan waxaa degan 3 meelood meel ka mid ah bulshada guud ahaan dalkaasi Armeeniya, waxaana lagu qiyaasaa dadka ku dhaqan magaaladan 1 milyan, qaybna ka ah bulshada waddanka oo tiradooda guud lagu qiyaaso 3 milyan oo ruuxsada oo muujinayay tirakoob la sameeyey sannadii 2020. Waxaa halkan la deganaa laga soo bilaabo alfiyadii 3aad ee ka hor miilaadiga. Inkastoo ay tahay dhul asal ahaan ay leeyihiin bulshadii Al Arman oo magacooda loo nisbeeyo Armeeniya, haddana waxaa halkan soo deganaa waqtiyo kala duwan shucuub carab ah, kuwa Turki ah, Furus, Jorjiyiin, Moqolka iyo shucuub ka soo jeeda Ruushka. Sannadii 1582 miilaadiga waxaa gacanta ku dhigay wala wareegay maamulkeeda Turkiyada, iyadoona qayb ka noqotay goboladooda ilaa sannadii 1604, xilligaas oo gacanta ugu dhacday Furus. Wareegeed waxaa deganaa magaalada Yerifan. Dadka Armaniyiinta ahaa dhammaadka qarniga 17aad ayuu ku yimid isbeddel dhanka deegaanka ah, waxaana soo degay magaaladani muslimiin istirahaan kasoo kala jeeda meelo kala duwan. Masaadirta qaar ayaana tilmaamaya in laga soo bilaabo qarnigii 14aad ilaa 20aad ee magaalada Yerifan iyo deegaano kale oo ka tirsan Armeeniya ay deganaayeen bulsho aqlabiyadooda ee muslimiin ahayd. Markii la gaaray qarnigii 20aad ay muslimiintii adriyiinta qaybta ka ahaa bulshada ku nooleed magaalada waxaa la soo diristay marxalad takoorid iyo heebsooca iyo barakicin qasab ah ilaa isbeddel uu ku yimid xaalada dadka iyo qoomiyadihii magaalada. Kadib dhammaadka waxay ugu yeeraan dagaalka labaad ee dunida ayaa magaalada waxaa dib ugu soo noqday 10,000 oo ka mid ah dadkii Armaniyiinta ee ku sugnaa Ciraaq, Suuriya iyo deegaanada Shaam, kuwaasoo durbadiiba noqday 98% dadkii ku dhaqnaa magaalada Yerifa. Sidoo kale waxaa halkaasi kula nool aqaliyaad kasoo kala jeeda Ruushka iyo Faris, waxaana waqti xaadirkan inta badan dadka reer Armeeniya ay haystaan Kirishtaanka Orthodoxka. Waxaa dadka ku dhaqan ay ku hadlaan luuqada Armeeniya oo ah tan rasmiga ee dalka, iyo midda Ruushka ay ku hadlaan qaar asalkoodu yahay dalka Ruushka. Dhanka taariikhda, waxaa magaalada Yerifan loo celiyaa qarniga 8aad ee waxay ka horreeyay miilaadiga, waxaana caasimad u ahayd boqortooyada Armeeniya ee xilligaasi. Wuxuu ka dambeeyey miilaadiyada, waxaa magaaladan soo maray maamulo kala duwan. Dhanka kale, fatradii u dhexeysay 1915-kii iyo 1917-kii waxay Armeeniya martigelisay dhimashada 600,000 iyo barakaca 1.5 milyan oo ruux, kuwaasoo u qaxa dhanka Suuriya, waxaana badankood ahayn dadkii deganaa magaalada Yerifan. Sannadii 1918-kiina waxaa magaaladu caasimad u noqotay dowladdii Armeeniya oo ka go'day dowladdii Cusmaaniyiinta oo sii burburaysay. 1922-kiina waxaa caasimad u ahayd dowladdii Armeeniya ee qaybta ka ahayd midowgii Soofiyeed. Kadib madax banaanida iyo markii uu burburay midowgii 1919-kii ayay magaaladu noqotay xarun laga soo saaro go'aanada siyaasiga, iyadoona noqotay caasimadii 13aad taariikhda Armeeniya. Dhanka kale, magaaladan waa halbowlaha dhaqaalaha ee dalka Armeeniya, waxaa ku yaala warshado kala duwan, halka dalxiiska uu qayb ka yahay ilaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha caasimadda, halka sidoo kale ay ku yaalaan dhismayaal taariikheed oo soo jiidasho leh, iyadoona martigelinayso qurbajoog ka soo jeeda dalka oo soo camiraya magaaladaasi. Ugu dambeyn, goobaha ugu caansan uguna muhiimsan ee ku yaala magaalada Yerifan waxaa ka mid ah Masjidka Al-Azraq oo dhismihiisa uu ahaa qarnigii 19aad ama dhisan wax ka badan 200 sano, iyo qalcada Irboni oo dayactir lagu sameeyey sannadii 782 miilaadiga, islamarkaana ku dhinac taala buurta Araarat oo la sheego in duuntii Nabi Nuux calayhi salaam ay ku soo xiratay kadib duufaantii lagu halaagay qoomkii gaalada ahaa. Labadani goobaad ee aan soo sheegnay waa kuwa ugu muhiimsan, hase ahaatee waxaa jira dad kale iyo astaamo taariikheed oo ka haray dowladihii soo maray dhulkan ee kasoo tirin jiray.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاك إمكانا وحاد كسو دواتان حلقة 20aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada وان كسو قاد النو كتاب كمادا خسر العالم بانحطاط المسلمين وحا آلا بتحنهن هلكن إنو غسو جيديا ولالكن فيصل مهد.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا.
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون.
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada halqadii 20aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada oo ah silsiladan ku akhrinayno kitaabka Maada khasira al-aalamu bin hitaad al-muslimin oo macnaheedu tahay maxay adduunyadu ku weysay hoobashadii ama burburkii ku yimid muslimiinta. waxaan ka soo warannay heerkii uu gaaray tarafkii tamashleyntii iyo takrifalkii xagga dhaqaalaha ee ay sameynayeen madaxdii Ruum iyo Faris. haddaba arrintaasi maxaa ka dhashay? wuxuu qoraagu Allaah u naxariistay leeyahay tarafka iyo tamashleynta xarga goostay ee ay dhex maquuranayeen madaxdii Furus iyo Ruum waxaa ka dhashay inay dadweynaha ku kordhiyaan canshuuraha iyagoo mar waliba soo kordhinaya xeerar cusub oo lagu banaysanayo xoolaha dadka, gaar ahaan dabaqadaha beeralayda, xirfadleyda iyo ganacsatada, heer ay markii dambe xaajadu gaartay quus iyo qoomamo, shacabkiina ay dhabarka ka jabisay lacagaha mar waliba lagu soo dallacayo. qoraaga buugga Iran waqtigii saasaaniyiinta wuxuu leeyahay waxaa madaxdii Iran dhaqan iyo caado u ahayd inay qaataan hadiyadaha ay u keenayaan dadweynaha iyagoo ugu yeeri jiray aayin, kumana jirin xoolahaasi lacagta canshuuraha ah ee laga qaado dadka. si qasab ah ayayna dadka hadiyada uga qaadan jireen maalmaha Nayruus iyo mahrajaanada la dhigo, goobaha dahabka laga qodo ee Armenia waxaa milki ahaan loo siiyey boqorka. taariikhyahanka carbeed ee Shaamiga ah wuxuu isaguna leeyahay waxaa lagu xukumay reer Shaam inay bixiyaan jisyada, ayna ra'suumaal waliba ka bixiyaan lacag canshuur ah. shacabka Ruumaanka ayaana lahaa ilo dhaqaale oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin canshuuraha, goobaha macdanta laga qodo, iyo beeraha oo laga kireen jiray shirkado loogu yeeri jiray Al-Caashiriin, kuwaas oo qaadan jiray in ka badan xaqooda, dadkana u xoog sheegan jiray. waxaana dhici jirtay in badi dadka beeraha uga shaqeeya ay sida addoomaha oo kale u iibsadaan. mid ka mid ah qoraayaasha taariikhda wuxuu gumaystayaashii Ruum isagoo tilmaamaya sheegay inay ahaayeen kuwa bililiqaysta hantida dadka, laakiin dhanka kale ka difaaca weerarada uga yimaada dibadda, taasoo dabcan ah daaficid ay difaacanayaan mulkigooda iyo boqortooyadooda. sidaas ayay dadka ku nool boqortooyooyinka Ruum iyo Faris u ahaayeen kuwo ah laba dabaqad oo aan isku dhex milmin, oo kala ah dabaqada madaxda, saraakiisha, iyo inta la shaqaysa qoysaskooda, qaraabadooda, iyo inta hantiilayaasha ah. kuwaasi waxay ku noolaayeen nolol barwaaqo ah oo gaarsiisan heer aad u sareeya marka laga hadlayo ku talaxtaga nolosha tarafka. dabaqada kalena waxay ahaayeen beeralayda, muruqmaalatada, iyo ganacsatada yaryar, kuwaasoo harjad kula jiray nolosha. waxaa dusha ka saarnaa canshuuro iyo lacaga baad ah oo si joogta looga qaado, noloshoodana waxaa lagu tilmaami karay inay la mid tahay nolosha bahaa'inka oo kale. ma jirin hadaf ay nolosha ka lahaayeen oo aan ka ahayn inay u shaqeeyaan madaxda. haddii noloshaas ay ku daalaana, waxay isku madadaalin jireen qamriga iyo cayaaraha. waxaana u dheeraa inay isku dhiibi jireen in qaabka nolosha uga daydaan ragga dabaqada sare, tan ayaana uga darneyd dhibaatada ay kala kulmayaan halganka nolosha. Dadku waxay u dhaxeeyeen dabaqad hantidu ka badatay iyo dabaqad fakhri u dhammaanaysa. Qof walibana labadaas dabaqadood midkood ayuu gelayay. Sidaa ayayna kuluntay risaaladii ambiyada iyo akhlaaqdii fadliga badnayd. Ninka hodanka ah wuxuu maankiisa ka saaray ka fakarka arrimaha diinta iyo maalinta qiyaamaha. Beeraleydana waxay noqdeen kuwa ku mashquulay oo ilaaway humuumta aakhiro. Fikirkooda ugu weyna wuxuu ahaa murugada haysata iyo la tacaalida nolosha adduunyada. Waxay noloshu ahayd mid ku wareeganaysa adduunyada oo aan diin iyo aakhiro midna faraha ku hayn. Ruuxda iyo qalbigana ma ahayn mid xitaa saacad oo keliya ku xiran mabaadi'da saraysa ee diinta. Mid ka mid ah culimada muslimiinta ayaa suureeyey xaaladdan, waxaana uu yidhi, cajamtii Ruum iyo Faaris waxay ahaayeen kuwo qarniyo badan iska dhaxlay talada, dhaldhalaalka adduunyada ayayna ku dhex dabaasheen iyagoo iska hilmaamay aakhiro. Ibliis ayaa la wareegay hoggaankooda, nolosha ayay tiinbadeen, isuguna faaneen. Shaqadoodana waxay ahayd adduunyo oo keliya. Heer la sheego inay ahaayeen kuwa isku ceebeeya in qofku xirto dhar qiimo ahaan ka hooseeya 100,000 oo dirham, ama aan haysanin qasri iyo guri isku dabadhacsan, beero, fardo, addoommo iyo gabdho qurxoon. In laga sheekeeyo xaaladda tarafka ay ku jireen waa mid waqti badan naga qaadanaysa, laakiin keliya ku qiimeey nolosha ay ku nool yihiin madaxda waddankaaga joogta. Taas ayaa noqotay asalka noloshooda. Tamashlaynta iyo tumashada ay ku jireen waxay ahayd mid ku imaanaysa canshuuraha faraha badan ee ay ku soo rogeen beeraleyda iyo ganacsatada. Haddii ay diidaanna way dili jireen, haddii ay dhiibaanna waxay ka dhigan jireen sida xoolaha oo kale. Ma jirin nasiino ay sugayeen oo aan ka ahayn inay dhintaan. Waxaana dhacaysay in dhul dhan oo ballaaran laga waayo qof ay qiimo ugu fadhiiso diintiisa.
غير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
Halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadan oo ahayd tii 20-aad ee taxanaha maxay adduunyadu ku weysay hoobashadii iyo burburkii ku yimid muslimiinta. Waxaa inoo ballanaa xalqada xigta oo halkan aan ka sii ambaqaadi doono. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا أرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهقاق لغيستيال قودهن انتاس ينكسو قبق بني برامشكا عالم اليوم وعدمان تاكو لغيستين قضو بكال دوان كولاتي دنبي ايا اينو بلان احسيدا سينبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى